The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Den her episode handler om rapperen, reggae-dronningen Natasha. Hun gik bort i en tragisk bilulykke tilbage i 2007. Men her i juli måned, så er der premiere på en musikforestilling om Natashas liv. Og det er jo en god anledning til at dykke ned i den musik, hun har lavet, den betydning, hun har haft, og høre lidt af hendes musik. Og det er blandt andet, hvad den her udgave af Aftenklubben handler om. Jeg har fået besøg her af musikproducer og DJ og en rar fyr, virker det til. Han har lige forladt studiet, men han virker som en virkelig rar mand, der dog havde ondt i ryggen. Nemlig farfar. Og han hedder også Søren Skov, men vi kalder ham farfar her i interviewet. Det var en kæmpe fornøjelse at sidde og tale med ham, og også dykke ned i den her historie, som jo er både opløftende, men også tragisk. Han nævner blandt andet i interviewet en fantastisk samtale, de må have haft. Cirka en uge inden hun dør i den her bilulykke, der har farfar og Natasha en snak, både om, at sangen Ildebrand i byen, den er røget i rotation på en af de store radiostationer, og samtidig så er Calabria blevet et internationalt hit, fordi den bliver spillet i, jeg tror det var Miami, han sagde. Og det siger bare noget om, hvor stor hun var på det tidspunkt. Så det at dykke ned i hendes betydning og også høre, hvordan hun var som musiker og som person, det kan du blive klogere på i den her udgave, hvor jeg taler med en fyr, som har kendt hende siden, jeg tror det var 3. klasse, han sagde. Så vi skal dyrke Natasha, vi skal dyrke hendes musik, og hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden og tid til at udfolde tanker og holdninger, jamen så er du velkommen til at tjekke ud, hvem der ellers har været på besøg. Men ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde den her introduktion til den her snak, som også er en form for lydmontage af noget af den musik, som Natasha hun har lavet.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben. Der skal det handle om musik, og det skal handle om en helt særlig kunstner, nemlig hende her. Bag navnet Lille T og sangen her Op med hovedet, der gemte sig kvinden, som blev omtalt som Danmarks rap- og reggae-dronning. Natasha. Natashas første dansksprogede album, det hed I Danmark er født, og det blev udgivet i 2007. Og det indeholdt blandt andet sange som den her.
Vi bare går i gang, står det fast af. Er på steden, er der plads, ja. Hele gaden giver den gas, ja. Så er der ildebrand i byen, når vi plasher.
Ildebrand i byen hed sangen, men der var også sange, der var lidt mere under bæltestedet, som blandt andet den her, Fi er min.
Pige, pas på dit liv, på dit vær, dit vel. Tjek dig selv, før du dummer dig ihjel. Pige, tag nu vare på din krop og din sjæl. Ser du verden, den er under, kærlighed kan være fæl. Pige, lille, vær nu ikke så let og lige til. Du har den gode pakke, der er mange, der vil pille.
Og måske hendes allerstørste hit. I hvert fald min optik, der vil jeg sige, at det her det er hendes største hit. Nemlig, giv mig Danmark tilbage.
Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spævejens. Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde. Ey, Danmark! Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig, du skammer mig, jeg vil
I Danmark er jeg født. Det er et album, der, som man kunne høre på Fi og Min, indeholder pointen om, at man som kvinde skal passe på at lade sig udnytte af griske mænd. Og herved så satte Natasha fokus på kvindelig styrke, integritet og ret til at bestemme over egen krop. Og det er endda længe inden ordet MeToo var blevet et reelt udtryk. Men selvom albummet blev velmodtaget af fans og anmeldere, så udkom det få måneder efter, at Natasha selv var gået bort. Natasha omkom i en meningsløs bilulykke på Jamaica den 24. juni 2007 i en alder af blot 32 år. Og det er hende, det skal handle om, fordi Hvad var det, hun kunne? Hvad gjorde hende så stor? Hvilken arv har hun efterladt? Og hvad kan vi lære af hendes historie og hendes musik her tæt på 16 år efter? Det er, hvad det skal handle om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Natashas barndomsven, DJ, producer, musiker Søren Skov, som man også kender under navnet Farfar. Og Farfar, velkommen til Aftenklubben.
Tusind tak.
Og Farfar, jeg har glædet mig til at møde dig, jeg glæder mig til at tale med dig. Og anledningen for, at vi ligesom dykker ned i Natashas liv, og du er kommet her i studiet, det er jo fordi, at der den 13. juli er premiere på musikforestillingen Natasha om Natashas liv. Der er Danmarks premiere i Operaen i København. Og du er en af kræfterne bag den forestilling, men derudover, så kendte du hende jo også privat. Du har lavet musik sammen med hende. Du kender hende fra mange år tilbage. Så vi skal dykke ned i hendes karriere og hendes historie. Og det har jeg glædet mig til. Inden vi kommer til alt det, så vil jeg bare lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg har ondt i ryggen, men ellers så har jeg det fremragende.
Hvad har du lavet med ryggen?
Jeg har bare sådan en computerryg. Altså, man sidder meget ned som producer, ikke? Det foregår foran computeren, og så desværre ikke så rask en ryg.
Nej. Men der er det godt, vi sidder ned her. Du sidder med en kop kaffe og noget vand. Og nu lyttede vi lige til noget af den her musik, som jeg husker fra 2007, fra Natashas album her, som jo udkom efter hendes død. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige sådan at høre, hvis du skulle forklare lidt, hvad var sådan dit forhold til Natasha?
Altså, jeg gik på Sølvgade Skole inde i København, og da jeg var i 4. klasse, kom der en ny pige ind i klassen under mig. Og det var Natasha, der kom ind der, tror jeg, i 3. Hun gik vist i 3. Eller også var det hende, der gik i 4. Jeg kan ikke huske det, men i hvert fald så lærte vi hinanden at kende. Og hun røg med i mit crew, som var sådan nogle lidt byen, eller hvad hedder det, skolens lidt frække hold, der pirkede lidt. Og altså, vi begyndte at drikke øl og alt muligt. Så vi kendte hinanden rigtig godt siden dengang. Og så begyndte hun at lave musik, da hun var lidt ældre. Og vi fik ikke lov til at gå med. Nogle gange skulle hun ind og spille koncert et eller andet sted, og vi var for unge, men hun måtte gerne gå ind. Så vi stod nogle gange ude foran et lille hold af venner. Så da jeg så kom i gymnasiet, så mistede vi lidt kontakten der. Der sker nu, så får man nye venner og sådan noget. Og så mødtes vi efter gymnasiet, hvor jeg var begyndt at spille musik. Og jeg vidste jo godt, hvad hun gik og lavede, og jeg synes det var mega sejt. Og jeg ville rigtig gerne være med. Så jeg sådan, hey, jeg har også begyndt at lave reggae-musik, og det er rigtig fedt. Om jeg tror måske i starten tænkte hun, ja, den er god med dig, ikke? Søren, han laver ikke ligesom musik som mig. Men så havde jeg heldigvis studie lige over for hende. Hun boede ude på Islands Brygge, og jeg havde studie nede i Njalsgade. Og hun kunne faktisk ikke undgå at gå forbi mit studie, når hun skulle ind i byen. Og jeg spillede om sommeren med åbne vinduer og sådan noget, og så tror jeg en dag, hvor hun hørte noget fed reggae komme ud, og så tænkte hun, nå, det er nok Søren, der sidder derinde, så jeg må lige gå ind og sige hej. Og så spillede jeg al min musik, og så tænkte hun, okay, det er fandme fedt, lad os gå i gang. Og så var vi sammen hele tiden indtil hun desværre døde.
Hvordan har du det egentlig? Nu sidder vi her, og vi skal tale om hende, og vi skal tale om den her musikforestilling. Og det skal jo lige siges, vi mødte hinanden for 10 minutter siden nede i entréen hernede, og du har din hund med, Kiki,
ja,
som sidder over i hjørnet. Så hvis der er lidt lyd derfra, og jeg kan se, hun reagerede, så er det altså, fordi Kiki sidder også her. Men hvordan har du det egentlig med, at nu er du her, og jeg kunne forestille mig, jo tættere vi kommer på premieren, så er du også ude andre steder og skulle tale om den her forestilling, der handler om Natasha, som er gået bort. Hvordan har du det grundlæggende med at skulle tale om det?
Jamen, det har jeg det meget godt med. Altså, det er jo ligesom en gave, synes jeg, at når en musiker dør, som man arbejder med, så er der sådan arbejdet er ikke færdigt på noget tidspunkt. Altså, først så var der et album, der skulle mixes, ikke? Og det var selvfølgelig virkelig svært at vide, at hun var død, og jeg skulle sidde og lave det her færdigt. Jeg fik to uger, tror jeg, til lige at samle mig selv, og så skulle jeg så i gang, fordi det skulle ligesom ud, ikke? Men der er en noget rart i, at der er stadig arbejde, der skal laves. Det er ikke bare væk, sådan her. Altså, så jeg havde det arbejde, og bagefter det, så skulle jeg ud og repræsentere hende til en masse awardshows, fordi hun vandt jo næsten alt, hvad der var af priser, ikke? Og interviews, og du ved, den PR, hun ikke selv kunne lave for det album, skulle jeg lave sammen med hendes mor, og til dels også Karen Mukuba. Så det har været ret fint, at der ligesom er en mening med, at vi skal hylde Natasha, og vi skal repræsentere hende nu, hvor hun ikke er her selv.
Og jeg tænker, vi vender tilbage til, hvordan det var at lave det album, som jo var et album, der blev, som jeg også sagde, velmodtaget, ikke kun af fans af folk, der lytter til musik, men også af anmeldere. Jeg fandt en anmeldelse nu her, hvor jeg skulle forberede mig. Jeg tror, det var Berlingske, der gav det 5 ud af 6 stjerner. Altså, og det, jeg husker det også, som om det var et fantastisk album, og det blev velmodtaget. Men inden vi snakker sådan mere om det, vil du ikke fortælle lidt om sådan musikeren Natasha? Hvis man nu ikke har hørt, hvis man nu er faldet ned fra månen og tænker, jeg har egentlig aldrig hørt om Natasha. Det kan jo være nogle år siden, at man har hørt noget musik fra hende. Hvis man nu aldrig har hørt noget om Natasha, hvem var hun som musiker?
Jamen hun fandt, hun har jo hørt en masse reggae-musik, da hun var ung, og i hendes mors gamle plader var der nogle Bob Marley-plader og nogle Dennis Brown og sådan noget. Og der mødte hun så nogle mennesker. Hendes far er fra Afrika. Så hun mødte nogle mennesker, som var fra det her reggae-miljø, som er en del af det, er noget afrikansk-amerikansk inspireret. Altså, og det, der fandt hun, tror jeg, sit kald i, at det var ligesom det, der repræsenterede hende musikalsk. Og de har en bestemt måde, de har en bestemt form for reggae, som hedder dancehall eller ragamuffin, som er en form for hip-hop, reggaeens hip-hop, med trommemaskiner og sådan lidt gangsteragtige lyrics til og sådan noget, og sexede lyrics og sådan noget. Og der tror jeg bare, hun fandt, det var det, hun ville. Så hun begyndte som ret ung at prøve at lave den her form for musik. Og der var nogle jamaicanske folk i Danmark, som hjalp hende med det og udlærte hende på en eller anden måde i at være sådan en dancehall-sanger lang tid, inden det blev populært i Danmark. Ikke? Og da jeg så tog til Afrika mange år senere, men måske i 93 tog jeg der ned for at spille trommer, og der mødte jeg også den her musik og blev fuldstændig slået væk. Og det var ligesom om, at vi havde begge to hver for sig fundet en åbenbaring i, at den her musik, og folk synes det var noget mærkeligt noget. Altså de her former for rytmer og den der måde, man rapper på, og altså det er sådan en meget speciel kultur, du ved. Og dengang var det virkelig provokerende for folk. Så vi var meget få, der ligesom kunne lide det her, så vi måtte søge sammen i små fællesskaber, fordi vi kunne ikke få lov til at, som DJ for eksempel, kunne ikke rigtig bare spille det her musik, fordi folk fik simpelthen, de fik det vildt over det, altså kom op og sagde sådan, du må stoppe det der, ja, det der musik, det går, altså ja, det driver mig til vanvid, ikke? Mm. Så vi fandt hinanden i små grupper, og meget af det foregik ud på Christiania, hvor der ligesom var lidt mere åbent sind for anderledes musik. Og,
hvad var det, I så i musikken, som andre ikke så?
Altså, det kan man jo forstå nu, tror jeg, fordi nu der den her form for musik, den har ligesom erobret rigtig, rigtig meget. Selv dansk popmusik, altså trommerne og rytmerne fra dancehall, er fuldstændig mainstream nu, og det er de i hele verden. Men det er også, og det er godt at danse til, det sætter kroppen i gang på en helt vild måde. Det er sådan lidt sexet. Rytmerne er sådan lidt sexet, synes jeg. Og det er også det, der jo nogle gange kunne folk blive lidt skræmt af det, altså her i Hvide Danmark, at mit underdel underbevæger sig nu. Mm. så det er, og så er det bare en fed måde af blanding af rap og sang, som også er mega populært nu. Men det var den ikke dengang. Der var rap én ting, og det var uden toner, og sang var noget andet. Mens amerikanerne, de blandede det lang tid før.
Det er sjovt, når jeg tænker tilbage på den tid. Jeg har jo ikke været særlig gammel der omkring 2005-2007. Men det var jo dengang, så vidt jeg husker, der var jo Boogie TV. Det var det, jeg var hjemme og se, når jeg kom hjem fra skole. Ikke? Og når jeg tænker på rap fra omkring den periode, så var det jo sådan noget, i hvert fald dansk rap, så tænker jeg på sådan noget, enten var det sådan noget LOC eller Nieren, eller også var vi sådan noget UFO Jepper. Og det var jo sådan lidt den samme type i en eller anden forstand, ikke?
Jo, altså det var sådan noget New Yorker hiphop-agtigt noget, eller West Coast-agtigt noget, men slet ikke sådan en. Altså, der var slet ikke de samme rytmer i, og slet ikke samme måde at rappe på. Så hele hiphop-miljøet havde Natasha jo også været en stor del af. Og der var også mange, der havde sådan gået og grinet lidt af dem, fordi det var lidt fremmed for dem, den måde. Og det var sådan lidt... man skulle ikke stikke næsen for langt frem dengang, føler jeg, i hiphop-miljøet. Man skulle helst være ligesom de andre.
Ja.
Og det var noget New Yorker noget, eller sådan noget. Altså, det var en bestemt måde, man var på som hiphopper, ikke? Så de havde også deres kampe med en masse folk, der syntes, at det var hula-bula-musik og grinede, når hun sagde bong-bille-bong-bong-bong eller et eller andet. Ikke? Mm. Så det var meget anderledes, og derfor så måtte vi tro rigtig meget på det i starten. Pludselig var det jo fuldstændig ud over det hele. Altså først med Big Stock, og så med Natasha, og så siden med Wafanda og Klumpen og Raske Penge, og jeg ved ikke hvad. Så det blev sådan en kæmpe bølge faktisk, ikke? Men det var jo lang tid efter faktisk. Så vi, i starten der handlede det om at være stedig.
Ja, og det kan man jo sige, det betalte sig jo, fordi at nu, som du selv siger, nu er det blevet meget mere mainstream, den her type af musik. Men var det det, hun kunne, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvad var det som musiker, hun kunne, udover at hun blev forelsket i den her type af reggae-musik, som måske ikke var så ind på det tidspunkt? Hvad var det så som musiker, hun kunne?
Jamen, hun kunne, hun kunne nogle forskellige ting. Hun havde en rigtig fed stemme, som ligger i et leje, der er, altså også i kraft af, at hun er kvinde, så ligger det lidt lysere. Og den her stil lyder rigtig fed med en... Altså, du har den også med mændene i dancehall, der siger, de tynger hernede, ikke? Og så har du sådan en kvindestemme, der bare går igennem. Den ligger rigtig godt i sådan musikproduktion, i det leje, hun var i. Så det var selvfølgelig hendes stemme, der lød fedt. Og så har hun så brugt... Altså, for man skal... man uddanner sig inden for en genre, du ved, og lærer, inden man begynder at bryde den. Sådan har jeg det. Mm. Og hun har studeret dancehall, rejst frem og tilbage fra Jamaica, ligesom jeg har rigtig mange gange. Og så har de en måde at snakke på der, som hedder patois, som er en jamaicansk form for engelsk.
Hvordan lyder det?
Yo, boy, wapentoyo. Kom, ja, dong, så. Can't do them thing there. Du ved, jeg er også, men jeg lyder jo ikke fuldstændig som en jamaicaner, selvfølgelig gør ikke det. Men jeg synes, det er en rigtig sjov måde at snakke på, en fed måde at snakke på. Og mange ordene er de samme som engelsk, bare med lidt sagt på en anden måde, ikke? Og det var Natasha vildt god til, så når vi rejste på Jamaica, så kunne hun snakke næsten som en, der lød, som om hun var vokset op i Kingston, ikke? Og det var jo fedt, og det tager lang tid at lære, og det er jo også rigtig godt, når man skal lave den her musik, at man ligesom kender referencerne, og man har lyttet til musikken. Så det kan man tydeligt høre på hendes måde at levere det på, at hun er ikke lige en, der sådan, ej, hvor spændende, det prøver jeg lige at lege lidt med det her. Hun har lavet forarbejdet, ikke? Og så har hun en rigtig god stemme, hun er rytmisk, mega stærk, og skriver gode tekster. Men det hele foregik på engelsk indtil et vist tidspunkt. Fordi hun ville slå igennem på Jamaica, og derigennem til hele verden, ligesom Sean Paul for eksempel gjorde. Mm. Så det var hendes, og hun synes det der dansk reggae, dansk dancehall, det var lidt latterligt, det hun havde hørt. Men en dag, da Big Stock er kommet med vores album, ringede hun til mig og sagde, jeg har lige hørt jeres CD, hed det dengang, ikke? Jeg har lige hørt jeres plade. Fuck, det fedt. Prøv at høre. Nu ved jeg, at man kan lave det her på dansk. Nu vil jeg også lave en dansk plade. Lad os stoppe. Lad os sætte den engelske eller engelsksprogede plade på pause. Og lad os lave den danske plade, som skal være. Og der var mange, der blev glade den dag.
Og det er jo altså, det er virkelig, virkelig fedt. Og jeg kan lige gentage grunden til, at du er her, farfar. Det er fordi, at der er premiere på den her musikforestilling, Natasha. Det er den 13. juni i Operaen, der er Danmarks premiere på den, hvor man kan opleve musikken og også dykke ned i historien. Men når vi så snakker om den musik, hun så også udgiver, blandt andet med det her album fra 2007, I Danmark er jeg født, som er et fantastisk album. Hvornår går det op for dig, at hun er fat i noget? Fordi jeg kan bare huske, at lige pludselig så var hun der. Sådan husker jeg det. Lige pludselig, så kunne man høre, jeg tror, det var det i sangen Filibus, hvor den her sang var... Jeg husker det som om, lige pludselig, så var hun der bare. Hvornår gik det op for dig, at den mission, hun havde med at gøre rap på den her måde med reggae, at det faktisk var noget, der fangede folk?
Altså, men det havde jo sket før det. Der sagde hun sang på engelsk, ikke? Altså allerede tilbage, langt tilbage, hvor hun havde en gruppe, der hedder No Name Requested, sammen med Mukuba. Der fik de en pladekontrakt på Mega Records, og det synes jeg var vildt sejt. Og det er lang tid før det her. Og det gik ikke, som de havde håbet, men alle i musikbranchen vidste godt, at hende og Natasha havde et eller andet. Det var bare lidt mærkeligt, tror jeg, mange synes. Mm. Og det der med at ryge fede og være sådan lidt reggae-agtig, og sådan, det var der mange, der synes var sådan lidt, det skal være mere kommercielt, ikke? Men hun var ret stædig. Så jeg vidste allerede dengang, og vi havde så startet vores reggae-klub op, der hed Robert Up Sunday, som var en, ligesom for veteranbil-entusiaster, så mødes de en gang om ugen og står og banker på deres biler, ikke? Og sådan havde vi vores reggae-klub.
Og det havde været Robert Up?
Robert Up.
Robert Up.
Ja, og det var hver søndag inde i Stengade inde i København, og jeg var sådan, vi har en reggae-klub og sådan noget, og fordi hun var jo lidt sådan, den der pladekontrakt, den var blevet gået i vasken. og de har kun udsendt to singler, og de vil have det sådan noget dance, noget ligesom Ace of Base og sådan noget, ikke? Det var samme label, og de gad ikke lave sådan noget Natasha Khan. Så hun var sådan lidt nedslået over, at det var ligesom musikkarrieren var død, og så hun gå i gang med en uddannelse som jockey, hestejockey, ikke? Og der var hun styrtet med en hest og havde brækket hoften, og det hele var lidt noget lort på det tidspunkt, fordi hun følte ikke, hun kunne bevæge sig fedt på scenen, og der var alligevel ikke nogen, der gad høre reggae, og det hele var lort. Og jeg var et helt andet sted. Jeg havde lige opfundet det. Og jeg havde min reggae søndagsklub, og på det tidspunkt begyndte der at være sådan nogle undergrundsfester i København med dancehall og reggae, hvor vi lavede de vildeste fester. Så jeg inviterede hende med og gav hende mikrofonen, du ved, og folk elskede det, ikke? Så pludselig var hun sådan, gud, der sker noget her alligevel i undergrunden, ikke? Så vi blev ved med at dyrke det her undergrund, og der vidste jeg jo godt, at Natasha var langt foran alle andre. Og i starten, så ville vi gerne have hende som et fast medlem. Altså mig og Blaise Boogie og Eggermand, hed han dengang, som var Big Stock, ikke? Mm. Vi havde lavet sådan et sound system, hvor det ligesom var sådan en DJ-crew, hvor man... det var for at vise de andre DJ-crews, at vi var sejere end dem. Vi var slet ikke ude i noget med, at vi skulle lave plade, der skulle indtage Danmark eller noget. Vi ville lave noget musik, så vi kunne vise de andre DJ-crews, at vi var federe. Og en af måderne, vi ville gøre det på, det var ved, at Natasha, hun skulle komme op, når vi spillede, og så skulle hun tage mikrofonen, og så skulle vi vinde hele lortet, ikke? Mm. Og det startede også rigtig godt, hvor hun var oppe, og folk elskede det, og så vi så næste uge, så stod hun så med det, de andre DJ-crews. Og så sagde jeg til hende, prøv lige at høre, du kan ikke lige være med os den ene dag, og så med dem den anden, fordi så vinder vi jo ikke, du ved. Og hun sagde, det gider jeg ikke, jeg er ikke nogen, jeg er min egen. Så vi måtte selv tage mikrofonerne i Big Stock. Så det er lidt sjovt, at det hele startede på den måde der. Men Natasha var bare altid... Altså, man vidste bare godt, hun var sindssyg. Og da det så kom... vi lavede jo en plade på engelsk. Det var sådan so-so. Skete ikke det store. Men da det så kom på dansk, der vidste vi godt... Hey, det her, det går amok.
Og det er jo vildt, når man lytter til noget af den musik i dag. Nu forberedte jeg en del i forhold til, at vi skulle tale sammen, far. Der lyttede jeg en del til albumet, og det er ved at være et stykke tid siden, at jeg lyttede til I Danmark er født, men jeg synes jo bare, det er sjovt, når man hører blandt andet Fie og Min. Det er sjovt at høre, hvordan den tekst, den klinger. Jeg vil ikke sige, den klinger anderledes i 2023, end den gjorde dengang, men man kan jo godt høre, at jeg har lyst til at sige, at hun var foran i tiden. Fordi blandt andet så lyder noget af sangen i Fie og Min sådan her.
Pige, pas på dit liv, på dit ved og dit vel. Tjek dig selv, før du dummer dig ihjel. Pige, tag nu vare på din krop og din sjæl. Ser du verden, den er under, kærlighed kan være fæl. Pige, lille, vær nu ikke så let og lige til. Du har den gode pakke, der er mange, der vil pille. Pige, smil og lad dem mærke alt, hvad de vil. Og sig det sådan der, sig det til dem med stil. Gå nu væk med dig selv og din penge.
Og som du også nævnte, farfar, inden vi tændte for mikrofonen, så er det jo en sang, der også er skrevet af Rasmus Seebach.
Ja, de var jo producer-crew, ham og hans bror Nikolaj, og de havde studier rundt om midt inde i Njalsgade, og de havde lige også begyndt at høre det her nye dancehall. Der var det nummer, der hedder Shake That Thing, Miss Ganna Ganna Shake, Jordi and Rebecca, og det var lidt sådan den inspiration, tror jeg, fordi det var et kæmpe verdenshit for første gang måske noget dancehall, der raserede hele verden, ikke? Så der var mange, der ligesom syntes, det var interessant, og de lavede så deres take på den her stil der.
Det er sjovt. Men det er også meget sjovt, når man hører teksten her, som jo er altså en sang om, at kvinden hun er frigjort, men hun skal også passe på sig selv, fordi der er nogle griske, ubehagelige mænd derude. Der tænker jeg, i 2023, det er jo overskrifter, man læser. Altså, det er jo blevet mere mainstream, hvor jeg tænker, det var det jo ikke dengang.
Nej. Så det på mange måder var hun frontrunner, ikke? Men det var lidt sjovt med det nummer, fordi det er jo ligesom, hun var ligesom min søster, du ved. Så hører om sin søster, der har sex, og sådan, nej, stod jeg med fingrene i øret. Det kunne jeg simpelthen ikke forholde mig til, det der, vel? Og der var også et andet nummer med Jepper, hvor de også havde sådan lidt frække sammen og sådan noget. Det kunne slet ikke, det er lidt sjovt. Ligesom ens mor og far, de må ikke have sex.
Jamen lad os da lige skrue lidt op for den så.
Nu ikke så fucking på og parat. Du gør dem skyde klar, når du spiller gryde klar. Mund du har, mund du tør, det
er i hvert fald en fed sang.
Ja.
Og den her sang udkommer på albumet I Danmark, der er født. I Danmark er jeg født, som blev udgivet i 2007 i september, så vidt jeg husker. Det var et par måneder efter, at hun døde i den her tragiske, meningsløse bilulykke på Jamaica. Hvordan var det for dig, farfar? Og du færdiggjorde albumet?
Ja. Bagefter?
Bagefter, ja.
Altså hun havde lavet alt sit. Det var ligesom præmissen for, at hun kunne tage til Jamaica midt i det hele. Det var, at hun havde færdig med at lægge sine vokaler. Så kunne jeg lave det færdigt. Og muligvis kunne jeg så tage dig ned og besøge hende, når jeg var færdig. Så da hun laver det sidste vokal, der har hun en flyver om morgenen. Og vi holder os vågen hele natten for at lave det her sidste kor. Og kører hende med en flok venner ud i lufthavnen og siger farvel til hende der. Ikke? Og så skal jeg så selvfølgelig lave det færdigt der. Og det er jo ret heftig proces, når hun lige er væk. Og sidder der med hendes stemme alene i studiet. Der kan man jo så gøre det. Man kan jo for eksempel bare spille stemmen af vokalen alene, og så skrue helt vildt op og sidde og tude og høre hendes stemme bare omslutte hele rummet. Ikke? Altså, det var en ret vild proces for mig. Og ret vigtig i forhold til også at få sagt farvel på en måde. Og ja, som jeg sagde før, der var noget arbejde, der skulle gøres. Du ved, vi var ikke færdige. Så, og så var der jo så den her gave, som en også har som musiker. Hun ligesom efterlod et helt album, hvor man kunne høre hendes meninger og hendes take på tingene og perspektiver i et eller andet 55 minutter. Altså, og det er jo ligesom et testamente på en eller anden måde, en eftermæle, som også er fedt at have som musiker, fordi det får man jo normalt ikke, hvis man har en nær ven, der dør, eller så er det jo ikke tit, at man lige har en 50 minutters stemme, der fortæller alle mulige historier og sådan noget. Så det var ret hjælpsomt, synes jeg, at det var der.
Var det svært at gøre færdigt?
Ja, det var det. Altså, det var jo ikke nogen tvivl om, at det skulle laves færdigt, men det var selvfølgelig den vildeste proces, fordi vi var sammen næsten hver dag i mange, mange år, ikke? Og lige tilbage fra folkeskolen og sådan noget. Så det var svært, men det var, og det vil det jo altid være, når du mister en. Så jeg var rigtig glad for, at jeg havde det faktisk. Jeg var rigtig glad for, at jeg havde den opgave der.
Hvad betød det så for dig som en, der har kendt Natasha siden folkeskolen, og så arbejder på albumet og får det færdiggjort det i 2007? Hvad betyder det så, at det blev så velmodtaget, som det gjorde? Fordi så vidt jeg husker, så fans, anmeldere var vilde med det her album, og det blev spillet i radioen, det var i, som sagt, Boogie, kan jeg huske, alle de her musik gjorde. Hvad betød det for dig, at albumet så blev så velmodtaget, som det gjorde?
Altså, det betød jo rigtig meget, fordi i den situation har man jo ikke lige chancen for, at så næste album vi laver, hvis det ikke var godt nok, så måske så laver vi næste album. Så har man normalt sådan en udvikling, hvor man bliver bedre og bedre, og det er jo sådan, det skal være, men jeg synes bare, jeg havde ikke flere skud i bøsen. Så det skulle bare være virkelig godt. Og jeg var selvfølgelig mega meget i tvivl, om jeg havde gjort min del af arbejdet godt nok, om jeg var ligesom god nok til at ære hende. Ikke? Og der var samtidig rigtig mange kritiske stemmer, der gik og viskede i krogene, og nogen skrev det åbenlyst, og at det var sådan, hvad fanden, lad dog pigen hvile, altså hvorfor fanden begynder jeg at udgive hendes musik nu, hvor hun ikke er der, og vil I bare tjene penge og alt muligt, og I malker det bare, og jeg var sådan, altså ingen tvivl i mit sind. Som musiker, hvis du lige har lavet et album og lavet det færdigt, og du dør, så vil du ønske til hver en tid, at der er nogen, der gad at samle det op og lave det færdigt, fordi det skal der ud. Der er der ikke noget mere sørgeligt end en hel album, der bare ligger i begravet, ikke? Men der var mange mennesker, der havde alle mulige meninger om det. Og så var det jo så vigtigt for mig, at der ikke bare kom sådan et tyndt, halvletbenet album, som var lavet med venstre hånd, du ved, hvor folk kunne sige, ej, det gør hende sgu ikke ære. Men det album, det gjorde jo ligesom, at hun røg op på måske top 1, altså af danske kvinder i musikbranchen faktisk, for mange unge mennesker. Der er hun den største, og stadigvæk den dag i dag, selvom det er så mange år siden. Hun bliver sådan en ikon, ikke? Hun fik ikonstatus, det synes jeg jo er mega smukt, og værdigt, altså, fordi det vil jeg gerne give hende. Altså, det fortjente hun, og det har hun ikke været uden det album der.
Jeg mener tilbage i et par måneder siden, da der var X-Factor, der mener, at der også var en form for hyldest, hvor at der var nogen, der havde... jeg kan ikke huske, hvilken sang de sang, men jeg kan huske, der var en af deltagerne, eller i band eller sådan noget, der sang Natasha's sang, hvor der kom billedet op på skærmen og sådan noget. Så hun lever jo stadigvæk i den kollektive bevidsthed.
Ja, helt vildt. Altså, hvis man tager ind forbi Assistansens Kirkegård, så hendes grav, så er der næsten, altså der er altid friske, der er altid lys, friske blomster, der ligger perleplader, folk har lavet, folk lægger joints til hende, der ligger små bamser, der er næsten altid, der er folkeskoleklasser, der tager ud og besøger den, så det er meget, meget vildt, altså at den person, hun var, er nu blevet til noget andet. Så hun er blevet nærmest et symbol på en stærk, smuk kvinde, som har power. Og det synes jeg virkelig er fedt.
Ja, det kan jeg saftsuseme godt forstå. Og far, grunden til, at du er, det er fordi, at der er den her musikforestilling, Natasha, som er premiere om ikke så frygtelig lang tid. Det er i Operaen i København den 13. juli, at den kører frem til den 30. juli. Og hvordan landede det på dit bord? Altså, hvornår hørte du om, at der faktisk var nogen, der arbejdede på en musikforestilling om Natasha?
Jamen, det hørte jeg for måske 2 år siden, tror jeg, måske lidt mere. Og meningen var, at det skulle have været på Det Kongelige Teater, og det skulle have været sidste år. Og jeg sagde ja med det samme, fordi jeg synes, det var et fedt hold. Og jeg synes, det var en det spændende opgave, ikke?
Du havde slet ikke nogen betænkninger i forhold til, apropos det, vi lige talte om før, det her med, at der er, hun har en status, hun er et symbol nu på noget.
Ja. Altså jo, man kan jo sagtens, men nu laver en lorte produkter, ikke? Altså så bliver det jo ikke fedt. Men jeg synes, jeg så bare, hvem der var med, og så tænkte jeg, det er nogle dygtige mennesker til at lave det her. Så det vil jeg gerne være med til. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om det bliver godt eller dårligt, men jeg har en fornemmelse af, at jeg har en tro på, at det bliver godt, ikke? Så, ja.
Og hvad er så din rolle på det? Jeg kan se på credits eller på holdlisten, som er et super fedt hold. Altså, vi har at gøre med Nikolaj Sederholm, som er instruktør på det, som jo, så vidt jeg husker, også var ham, der instruerede anden på Coke. Han var lidt med henover der, da Anders Mattesen lavede det, og han har lavet rigtig mange fede ting. Og derudover så er det også fantastisk hold af skuespillere, Caroline Henderson, Cecilia, som også er musiker og rapper, som vi også kender, mange andre er med. Du er kapelmester. Jeg er ikke så meget inde i de faglige udtryk. Hvad vil det sige?
Altså en normal kapelmester er jo en, der ligesom står for, lad os sige, man har et band på scenen, ikke? Så det er ham, der ligesom er ansvaret for bandet og ligesom er musikansvarlig. Så det er jeg på en måde. Jeg ved ikke super meget om det nu, men det er ikke sådan, det er meget stadigvæk i skrivefasen, altså sådan så at det bliver spændende. Jeg tror her lige om lidt, så finder jeg ud af, hvad jeg egentlig helt skal lave på scenen, ikke? Fordi der har været snak om alt muligt. Jeg kan jo også spille trommer, og jeg kan være DJ og alt muligt, så det bliver spændende, men jeg skal i hvert fald på en eller anden måde levere musikken, eller sådan afvikle musikken fra scenen, tror jeg.
Okay, men som en, der har kendt Natasha siden folkeskolen, kunne jeg forestille, altså det, mit gæt er jo, at der jo formentlig er en, der hedder Farfar, der er med i opsætningen. En karakter, Farfar.
Jamen, det var også mit gæt. Det ved jeg faktisk ikke, om der er. Det bliver lidt lavet, det bliver lavet på en alternativ måde. Det er ikke, hvad man først ville tro af om et teaterstykke om Natashas liv. Det er en fabulerende over det. Der er også 3, der repræsenterer Natasha, så der er ikke én skuespiller, og det synes jeg egentlig er rigtig smart, at man ikke har, fordi så vil folk sige, ej, hun ligner hende ikke, eller hun lyder ikke som hende, eller, altså, det kender man da godt, hvis man ser en eller anden, dramatisering af en eller anden kendt person, sådan, man bruger den første halvdel på lige sådan at acceptere, at vedkommende ser anderledes ud, ikke? Ja. Så det her, det er nok noget mere med Natashas ånd, og en overordnet historie skrevet i rim, for eksempel, af Clemens. MC Clemens har skrevet dialogerne i rim. Og det er også lidt atypisk for mig.
Ja.
Så det bliver, på den måde synes jeg også, det er fedt, at det bliver mere abstrakt, end det bliver en til en, fordi så kan man virkelig gå galt, altså hvis det skal være minden så meget om virkeligheden som overhovedet muligt, så har det også nogle begrænsninger, synes jeg. Så det her, det er mere frit, synes jeg, og det kan jeg godt lide.
Men ville det ikke have været sjovt at se sig selv blive spillet på scenen?
Jo, men så skulle jeg jo nok selv spille mig selv.
Vil du gerne det?
Ja, jeg var frisk på det hele. Jeg troede sådan lige indtil for nyligt, at jeg bare skulle være mig selv på scenen, ikke?
Ja.
Det gik jeg jo bare ud fra. Man går ud fra alt muligt, men sådan skulle det ikke være. Jeg tror, jeg skal selvfølgelig stå for noget musik, og også have nogle roller, og også synge noget af hendes musik og sådan noget. Så det bliver rigtig spændende. Ja.
Har du egentlig selv en favoritsang?
Ja, det har jeg. Det er faktisk ikke fra albumet. Jeg har 2. Den ene var en sang, som vi lavede til... Jeg på det tidspunkt lavede jeg musik til TV2's julekalender, Mikkel og Guldkortet. Og der lavede vi en coverversion af et gammelt 80'er-nummer, der hedder Dig og Mig. Som blev virkelig god, synes jeg. Og den kom så ikke med på albumet, fordi den blev så ejet af Zentropa, der brugte den i en film og alt muligt. Men den kan man høre. Det er nok det nummer, der bringer mig tættest på Natasha. Også fordi jeg føler, at det handler lidt om mig og hende, ikke? Men ellers fra albumet, så er det det nummer, der hedder I Danmark er født. Mm. Og det var faktisk lidt sådan der, den første sang, hun kom og leverede, den første danske sang, der var jeg sådan lidt, shit, det bliver sgu ikke noget stort album, det her. Det var meget, altså på det tidspunkt lavede vi Big Stock, der var lyrisk fabulerende, det var abstrakt, det var masser af metaforer og leg med ord, ikke? Og det var ligesom det, som jeg var besat af, så det håbede jeg også, at hun ville komme med. Og så kom hun med en sang, som egentlig ikke nåede med på albumet, fordi jeg synes ikke, den var sådan super fed, som senere blev til en single, der hedder Selvtillid, som kom ud her for et års tid siden, tror jeg. Og jeg var sådan der, altså der synger hun bare om at stå på en klub og kigger på en fyr, og han er lækker, og hun er lækker, og hvis man har selvtillid, så kan man score. Jeg synes bare, det var ret plat, altså dengang, i forhold til det, jeg ville, ikke? Mm. Så jeg tænkte, ej, nu det bliver sådan en Nick & Jay-plade. Altså ikke noget ondt til Nick & Jay, men det var bare ikke det, jeg ville dengang. Det bliver sådan en poppet ting, ikke? Og så tænkte jeg, det fuck, mand. Så kom hun næste gang med I Danmark er født, hvor hun skriver om at være en brun pige i Danmark, hvor jeg bare blev faldt fuldstændig bagover. Altså, at hun beskriver de der verdener så godt, og hun beskriver det så godt, og det er ikke dem og os, det er os og os. Og det synes jeg bare var noget, jeg aldrig havde hørt før, og det var noget af det bedste, som hun har skrevet, og den måde, jeg simpelthen kunne, jeg er jo dansk, hvid etnisk dansker, og jeg kunne sætte mig ind i, hvordan det var at være hende, splittet mellem Afrika, Jamaica og Danmark, og egentlig ikke føle sig 100% som noget af det, men at være sådan en hybrid imellem nogle verdener, og det synes jeg bare var virkelig flot. Så det er min yndlingssang.
I Danmark er jeg født?
Ja.
Den synes jeg, vi skal slutte af med så.
Fedt.
Det er også en virkelig, det er virkelig en god sang, men jeg synes faktisk, det album, hvor det er titelsangen, det er jo, altså der er mange sange, jeg vil kunne fremhæve som, altså der er jo, de er saftsus med gode på det album. Altså.
Ja, jeg må også sige, det stod sgu sin test, det album der. Det er meget glad for, at det blev så godt.
Tænker du nogensinde på, kan jeg vide, hvad der var sket karrieremæssigt for hende, hvis hun ikke var gået bort?
Ja, mange gange. Altså, fordi noget af det, hun gjorde, som inspirerede mig mest, det var jo, at hun nåede jo, altså hun fik jo et verdenshit. Et nummer, der hedder Calabria, som alle mennesker næsten i hele verden har hørt. Altså, du kan først starte med at sige Natasha, siger de hvem? Så siger du Calabria, siger de hvad? Mm. Og siger du den med saxofonen? Dun, dun, dun. Og siger, nå, den, ikke? Altså, det har jeg gjort mange, mange gange i udlandet, ikke? Og den sang er jo noget af det største, altså i hvert fald top 5, tror jeg, af sangen, danske sange i udlandet, ikke?
Altså, er det den her, vi snakker om?
Yep.
Det er sjovt, jeg altid troede, den hed, jeg troede, den hed Calabria.
Nå, det kan det også være, Calabria. Det er sådan italiensk, tror jeg, ikke?
Ja. Ja. Og hvad sagde du? Det blev et verdenshit, det her, ikke?
Det gjorde det.
Ja.
Og det var jo inspirerende at stå lige ved siden af hende, fordi det er jo det, man som musiker, altså det, man tør kun at drømme om, ikke? Men det er alligevel en eller anden drøm, som er fed til at... Hvad nu hvis? Det kan jo være, du ved... Altså, det er jo næsten nemmere at vinde 20 millioner i lotto, end det er at få sådan et der. Men chancen er der. Og hun var lige ved siden af mig hele tiden. Det er så ikke mig, der har produceret det, desværre.
Nej.
Men så lavede hun det, og så lige inden hun døde, ringede hun til mig og sagde... vi ringede sammen, og så sagde jeg, hey Natasha, jeg har en fucking god nyhed. Så siger hun, jeg har også en god nyhed. Okay, dig først. Jamen, min nyhed er, at vores sang Ildebrand i byen er blevet ugens uundgåelig på P3. Ja, hvor fedt, mand. Det kører, ikke? Og så sagde hun, og min nyhed er, at Calabria, at den er lige blevet ringet op, at den kører i Miami ud af alle biler. Og så kunne vi bare sådan, okay, der er noget, der sker noget nu. Wow, ikke? Så jeg tænker da tit over, så kunne hun have fulgt op på den der Calabria der, ikke?
Hvornår skete det her, den her samtale, hvor I begge to havde gode nyheder, og det var nogle ret...
Ja, kæmpe nyheder, kæmpe, ikke?
Hvornår skete det?
Det var en uge, inden hun kørte galt, ikke? Og der har hun lige indspillet den sidste sang på et af mine beats, med en amerikansk fyr der overfra, ikke?
Okay.
Så der kunne ske alt muligt, ikke? Og plus hun ville jo have været på den vildeste Danmarks turné. Altså, man kan jo aldrig... Nu bliver det jo sådan noget kontrafaktisk noget, ikke? Hvad nu hvis, ikke? Men man kan jo... Men hun fik selvfølgelig også et boost af, at dansk sanger død på Jamaica, ikke? Det var ligesom også, desværre, makabert nok, er det jo også sådan en ting, der ligesom får folk i gang med at snakke, ikke? Men jeg tænker, at hun bare ville under alle omstændigheder have nået noget stort, fordi det var så banebrydende, det her album. Det kunne være, at det tog lidt længere tid, men hun ville uden tvivl kæmpestor i Danmark. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ikke heller ikke, når jeg så, hvad der skete bagefter, altså i tiden med reggae blev stort og sådan noget. Så det ville hun være dronningen af, ikke? Ja. Og så kunne hun også sikkert have fulgt op på den her sang og turneret i hele verden og sådan noget. Så det er også lidt sørgeligt. Men det, som jeg vender det til, er, at i det mindste så lykkedes det, fordi var hun taget til Jamaica et halvt år inden, så havde vi ikke haft en plade. Så ved jeg ikke, om det der Calabria havde været der, og jeg ved ikke, om så kunne det bare være en sørgelig historie med en musiker, der kæmpede hele sit liv og aldrig rigtig fik succes. Så det tænker jeg mere på, end at det var sørgeligt. Ikke?
Hvad har du taget med dig? Altså som en, der har kendt hende til folkeskolen, har arbejdet med musikken her, og nu også en del af den nye musikforestilling selvfølgelig, men hvad har du musikalsk eller bare personligt, hvad har du taget med fra mødet med Natasha?
Altså både det der med, at en drøm kan gå i opfyldelse, ikke? Det kan rent faktisk lade sig gøre. Det var meget inspirerende. Det er ligesom et eventyr, der altså sådan, what the fuck, man, det skete. Det har jeg taget med mig. Og så har jeg taget det med mig, at det vores mission på en måde blev fuldført. Altså vores mission var jo at vise, at vi var ikke bare sådan nogle hippier, der røg rundt og røg joints hele tiden og var totalt useriøse. Altså vores musik faktisk var værd at kæmpe for. Og det, vi havde brugt de sidste 15 år af vores liv, eller 10, eller hvor meget det var, det var ikke spildt. Fordi mange gik og rystede på hovedet af os og sagde, det der, hold nu op med det der. Det er jo for, altså, lav nu noget popmusik, ikke? Og vi var stadig, og det var rigtig rart for en oprejsning, at vi så sad der og sagde, hey, vi var ikke bare stenet. Altså, vi havde faktisk ret i det. Og det var en stor, det kæmpede hun for, en anerkendelse. Mm. Fordi der var så mange, der snakkede grimt om hende, og det hun lavede, og mig, og det musikgenre i det hele taget. Så det var en oprejsning, og det føler jeg også var sådan, okay, vi fik fandme sat vores præg på Danmarks musik med det her, ikke? Og når du så hører musikken nu, hvor meget er det, der bygger oven på den samme tradition, ikke? Hvor vi var en del af. Der var vi måske nogle af de første til at introducere noget af det, der sker i dag. Så det synes jeg også er tilfredsstillende at vide, at man har spillet en rolle.
Og hvad var det sidste år eller forrige år, der udkom der en sang med, var det Tessa og med Cuba? Hvor ja. At der også var noget stemme med fra Natasha.
Ja, det blev kæmpe hit.
Jamen, og det er jo det, så altså, det, og det har jeg nogle gange tænkt over, det der med, at jeg ved, hvor meget der ligger i bankboksen stadigvæk, der kan udgives.
Altså, der ligger ikke særlig meget mere. Det gør der, ja og nej. Der ligger masser på engelsk, men det er jo ikke sådan ligesom det, som folk er gearet til. Der kommer også en hel album på engelsk. Hvor det album, vi arbejdede på, inden vi begyndte på det danske, der var vi godt i gang med et album på engelsk. Og det lavede jeg færdig efter det danske album. Og det er jo ikke fordi, at det... Altså, Natasha, hun synger på dansk i de flestes bevidsthed. Sådan er det. Så der ligger ikke rigtig så meget. Altså, jeg udgav den der selvtillid, og selvfølgelig til banken. Jeg har i hvert fald ikke super meget mere. Jeg har måske et, hvis jeg er heldig. Og så er det alt det engelsksprog der, det har stadig ikke fået en kanal, fordi det vil jo gerne kunne gøre noget internationalt. Mm. Så det løber ingen steder selvfølgelig, men der ligger ikke et helt dansk album eller et eller andet, desværre.
Nej, okay. Men altså, man kan opleve fortællingen og musikken i musikforestillingen Natasha, og det er altså her den 13. juli i København, at der er premiere på det. Og ved du hvad, jeg vil egentlig tænke, at vi skal slutte af med den her sang, som er den, du sagde, en af dine favoritter, I Danmark er født. Yes. Vil du ikke lige genopfriske, farfar, hvorfor er det, at det er en af dine favoritter?
Jamen, det er, fordi hun beskriver en virkelighed, hendes virkelighed, og en masse danskers virkelighed, på en rigtig, rigtig god, inkluderende, nem, forstå måde, som ikke opdeler, men som samler. Og det synes jeg virkelig er vigtigt, og det var det, og det er det. Fordi det er sådan noget, vi har brug for.
Lad os slutte af med det. Farfar, det var en kæmpe fornøjelse, og jeg glæder mig til at se forestillingen, og jeg glæder mig til at opleve musikken igen, og så vil jeg sige tak, fordi du kom.
Selv tak.
Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min bror, yeah. Så verden, den er stor, mærker mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte hen, hvor peberet går. Og hvor musikken
herfra min verden går. Men jeg tøver år efter år, kan ikke se helt den hvide verden hvor. Jeg skal blive gammel, slå mig ned og bygge min bondegård. Yeah. Skal jeg blive hos min mor og de hårde vintre i det kolde nord? Eller skal jeg søge syd på et tropiske rytmespor? Hjælp mig Odin og Thor. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min bror. Yeah. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte hen, hvor livet går. Og hvor musikken bor i hvert et ord. Yeah. Jeg rejser væk igen og letter mit tunge sind. Fuld galop i den varme ørkenvind. Yeah. Hesten den er døbt og købt af pindlatten. Jeg vinder løb som første kvinde. Og Sudan er over ende ingenting. Jeg har følt mig så elsket og så hjem. Familien og de mange smil får mig til at glemme. Det danske sprog er min moders stemme. Kalder på mig inden længe. Med et suk pusser jeg min ving. For at vende næsen stik nord igen. Men noget inden i mig trækker mod Karibien. Der er en melodi, så simpel og så fri. Jeg synger med, for den er sat sig ind i. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min bror. Yeah. Så verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte hen, hvor peber går. Og hvor musikken bor i hvert et ord. Yeah. Danmark, du fryser nu. Mennesker, de gyser nu. Lang er din vinter. Jeg nynner den her myre sinter, men jeg ved, at solen er væk igen. Og jeg skal langt for at finde den. Så jeg tyr til min musik, og jeg fatter papir og pen. Yeah. Jeg skriver sange om blandet blod og om den storm, der raser i mit hoved. Om at vælge eller vrage, om at være, om at vise mod og overskud. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min bror. Yeah. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte hen, hvor peber går. Og hvor musikken bor i hvert et ord. Det er komplet lige meget, hvor kære dansk jeg er. Jeg vil altid være henne, den lille mørke der. Er du adopteret? Kommer du fra Indien? Har du en far? Hvor kommer du fra? Og jeg må svare Islands Brygge, det er da klart. Jeg føler mig dansk, og det er nemt at blende ind. Men der vil altid være en Pia, en Johnny og en Evertsen. Der synes, at jeg er for dum og grim og bør sendes hjem. Men fuck nu dem, for jeg ved, at hele verden er mit hjem. Kom igen, i Sudan har jeg kærlighed og slægt. Men mangler karrieren og skal ikke giftes væk. Jamaica har min karriere i tjek. Der er galopper, der er backup, når jeg flexer lyrik. Watch out! Yo, the little white girl, they can't see. Bomber klar, the little white girl, jeg går be. Where the white girl come from? Jeg hører glat, når jeg taler som dem. Jeg hører mine sange styre Irie FM. Og selvom de kan lide mig, og de elsker min stemme, så er jeg meget videre, lugter langt væk af penge. Hey! Jeg prøver lykken år efter år, og jeg ved lige præcis, hvor jeg står. I Sudan er jeg en blegfis, og i Danmark det sorte får.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.